มนุษย์เราไม่ค่อยได้อะไรมาโดยไม่ต้องเสียอะไรเมื่อได้มาอย่างหนึ่งก็ต้องเสียไปอย่างหนึ่งคิดอย่างนี้แล้วไม่น่าที่จะอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรควรแสวงหาแต่ทางแห่งความสงบเท่านั้นท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระ
ท่านเป็นผู้ฟังฟังด้วยสติผมก็เป็นผู้พูดก็พูดด้วยสติเราควรจะมีพระอยู่ในจิตใจเราคือพระสติการเจริญสติเนี่ยถ้าเราเข้าถึงตัวสติแล้วสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่เกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาเป็นการเจริญภาวนาเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ได้สติที่เข้าถึงตัวสติปัฏฐานเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกที่เรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยมรรคมีองค์8สตินี่มันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากสติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานเป็นวิปัสสนาเป็นมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐานหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรคือทำหน้าที่กำหนดรู้ทุกข์อยู่ที่กายที่ใจหรือที่รูปที่นามกายก็คือรูปธรรมจิตใจก็คือนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาเป็นดุ้นเป็นก้อนอันนี้คือรูปจิตใจก็คือสภาพที่รู้อะไรได้คิดอะไรได้อันนี้คือลักษณะของนามธรรมชาติของนามคือรู้ในอารมณ์รู้ในกายเพราะนั้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยที่เข้าไปรู้รูปเนี่ยคือจะรู้ทุกรู้อาการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่รูปเป็นการกำหนดรู้ทุกข์ไปในตัวรูปธรรมเนี่ยหรือกายของเราเนี่ยก็คือก้อนทุกข์นี่เองทุกคนต้องมีทุกข์อยู่ในร่างกายทุกข์บางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยเราเพียงแค่มีสติกำหนดรู้เอาไว้เฉยไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาก็ได้เช่นทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากเด็กทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นคนหนุ่มจากคนหนุ่มเป็นคนแก่แล้วก็ตายอันนี้เป็นทุกข์ที่เราเพียงแค่กำหนดรู้ไว้เฉยๆความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความพิการหรือความแก่ชราเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ที่เรามีสติกำหนดรู้ไว้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ทุกข์บางอย่างเนี่ยที่มันเกิดที่ร่างกายของเราเราก็ทำหน้าที่กำหนดรู้แล้วก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขเยียวยาของเขาให้เขาสู่สภาวะที่เป็นปกติอย่างเช่นทุกข์ที่เกิดจากความหิวความกระหายความเมื่อยล้าอ่อนแรงเราก็สามารถจะแก้ไขได้กำหนดรู้ได้เราก็แก้ไขไปด้วยสติแต่ทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ละเลยต้องละทันทีเลยอย่างเช่นว่าทุกที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจที่เกิดจากกิเลสเข้าครอบงำความรักความโลภความเกลียดความโกรธความกลัวอิจฉาสยาที่ตกกังวลเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดทางด้านจิตใจเราต้องทำหน้าที่มีสติรู้แล้วก็ละลงไป ันนี้เป็นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงอันนี้เราไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจของเราสติสัมปชัญญะรู้ได้เห็นได้การกำหนดรู้ทุกข์ในตัวเรานั้นไม่ต้องไปกำหนดที่วัดไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามีทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยเราก็ระลึกรู้ลงตรงนั้นทุกข์เกิดที่ไหนก็รู้ที่นั่นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองจะเรียกว่าเป็นอริยสัจ4ก็ได้เนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันพัฒนาสูงถึงขั้นที่ว่าเห็นอริยสัจในตัวเราเลยเราลองกำหนดรู้อย่างเล่นๆรู้เล่นๆดูซิว่าเรามีอริยสัจอยู่ในตัวเราหรือไม่เราลองมาพลิกมือเล่นดูซิเราพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำแล้วก็มีสติระลึกรู้ลงไปในอาการที่มันหงายที่มันคว่ำลองรู้ลงไปรู้เล่นๆดูสิเราจะเห็นทุกข์จริงๆเหมือนกันนะมือหรือรูปที่มันกำลังหงายกำลังคว่ำนั่นแหละอันนี้แหละคือก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์ใครเป็นผู้รู้สติจะเป็นผู้รู้รู้ในก้อนทุกข์ที่กำลังหงายกำลังคว่ำในรูปธรรมหรือที่มือของเราเนี่ยคอยรู้เฉยๆรู้อย่าเข้าไปอยู่ในอาการของมือที่หงายที่คว่ำถ้าเกิดเรากำหนดรู้ทุกข์แล้วและดูซิว่าสติที่เรากำหนดรู้ทุกข์อยู่ที่กายกำลังเคลื่อนไหวอย่างนั้นที่มือกำลังพลิกหงายพลิกคว่ำแค่เรารู้เฉยๆเป็นการละเหตุของความทุกข์ไปด้วยคือละสมุทัยคือตัวตัณหาหรือตัวอุปาทานที่เรายึดติดว่าไอ้มือที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเรามันมีการละไปในตัวแค่เรารู้เฉยจิตที่รู้เฉยเนี่ยสติที่รู้เฉยเนี่ยเป็นการละตัณหาละอุปาทานไปในตัวในขณะที่เราจิตกำลังรู้เฉยกับกายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะเป็นปกติจิตที่เป็นปกติเนี่ยมีสติรู้อยู่เนี่ยจะเป็นนิโรธนิโรธนี่ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์นะนิโรธนี่คือทุกข์ไม่เกิดเราไม่ต้องไปดับทุกข์ทุกข์ไม่เกิดกันแล้วกันการที่เราก็มีสติระลึกรู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้เฉยๆทุกข์ไม่เกิดเห็นไหมจิตที่เป็นปกติและทุกข์ไม่เกิดแล้วใครเล่าเป็นผู้ที่กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ละตัวสมุทัยก็คือสติที่กำหนดรู้นั่นแหละเป็นตัวมรรคอยู่ในปัจจุบันนี่เองในอารมณ์ปัจจุบันที่เราเจตนาและลึกรู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวมีพร้อมเลยทั้งทุกข์ทั้งการกำหนดรู้ทุกข์ทั้งการละตัวสมุทัยคือเหตุของความทุกข์และเป็นตัวนิโรธไปในตัวและเป็นมรรคพร้อมเสร็จในอริยสัจ4ใช่ไหมอันนี้แค่เรารู้คร่าวๆรู้เล่นๆอยู่เพราะฉะนั้นการเจริญสติแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยเราทำได้ทันทีในอารมณ์ปัจจุบันเป็นการกำหนดรู้ทุกข์ได้ทันทีเลยทีนี้เราอย่าไปรังเกียจเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราทุกข์นั่นแหละดีการมีทุกข์ทำให้เราเกิดการเห็นทุกข์ได้พระอริยเจ้าใช่ไหมท่านมีทุกข์แล้วท่านออกบวชเพื่อหาทางดับทุกข์คือไปปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอเกิดธรรมะเนี่ยก็บรรลุธรรมใช่ไหมเพราะเห็นทุกข์เนี่ยจึงกลายเป็นเห็นธรรมได้เมื่อเห็นธรรมแล้วเนี่ยธรรมะคืออะไรคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยกำหนดรู้ทุกข์เห็นทุกข์เนี่ยเท่ากับเห็นธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของพระอริยเจ้าที่มีความทุกข์แล้วออกบวชออกปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นธรรมการเห็นธรรมคือการเห็นทุกข์แต่การเห็นเนี่ยต้องเห็นแบบรู้นะ อย่าเห็นแบบเข้าไปเป็นเห็นแบบรู้เห็นแบบเป็นผู้เห็นบางทีเราเกิดความทุกข์ในกายในใจเราเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้วยผู้ปฏิบัติเนี่ยที่เข้าถึงตัวสติปัฏฐานหรือเข้าถึงตัวความรู้สึกตัวเนี่ยพอเกิดเห็นทุกข์ในจิตใจเราหรือในร่างกายเราเนี่ยจะสดชื่นนะทำไมถึงสดชื่นเพราะรู้ทันในความทุกข์จะสดชื่นจะรู้แบบยิ้มเราลองดูสิเวลามันเกิดความทุกข์จะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือทุกข์ทางจิตความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเราลองยิ้มกับไอ้ความทุกข์แบบนั้นมาเห็นไหมความทุกข์เนี่ยมันจะลดกำลังลงได้ทำไมเราต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเราเป็นผู้เห็นทุกข์น่าจะภูมิใจนั่นแหละเราเห็นธรรมแล้วเรายิ้มเห็นแบบสบายๆสดชื่นเพียงแค่นี้นะเราก็เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติแล้วไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมีให้เราเห็นความทุกข์เนี่ยไม่ใช่มีให้เราเป็นเพราะฉะนั้นเราลองมารู้ทุกข์ในร่างกายซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นทุกข์มากมาเปลี่ยนเป็นผู้เห็นทุกข์แบบจิตใจที่สดชื่นอมยิ้มอยู่ภายในนี่แหละคือการเห็นทุกข์แบบผู้ชนะทุกข์